Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як керівники зовнішньополітичних відомств Євросоюзу бачать нинішню ситуацію в Україні? 95 років тому була проголошена Українська Народна Республіка. Ми почуємо погляд істориків на цю подію.
Чотири універсали – це такі чотири кроки у державному будівництві.
Згідно другого універсалу, Україна мала охопити 4,5 губернії.
Кровопролиття на Близькому Сході. Хто може зупинити конфлікт?
Уявлюю, катеден анлайшин. Бу дюняда адалет тейре олабілір.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у цій передачі. Перші підсумки дня «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Верховна Рада нинішнього шостого скликання має намір провести ще останнє пленарне засідання нинішньої сесії, закрити її, а потім завершити роботу 4 грудня. Таке рішення ухвалили на Погоджувальній Раді парламенту. Голова Верховної Ради Володимир Литвин запевнив, що йому ніхто не пропонував бути спікером у парламенті наступного скликання. Тим часом у фракції БЮТ «Батьківщина» заявили, що легітимність Верховної Ради наступного 7-го скликання залишається під сумнівом. Як заявив сьогодні від імені фракції на засіданні Погоджувальної Ради її лідер Андрій Кожем'якін, ці вибори майбутнього складу Верховної Ради, цитую, були нелегітимними з моменту незаконного ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко і одного з лідерів Юрія Луценка. Кінець цитати. Сьогодні ж до Юлії Тимошенко, яка перебуває в центральній клінічній лікарні номер 5 у залізниці в Харкові, прибули спостерігачі від Європейського парламенту на зустріч із нею. Захист колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка заявив, що вимагатиме присутності обвинуваченого під час апеляції рішення Печерського райсуду Києва у другій кримінальній справі, яку мають розглядати завтра, повідомив Радіо Свобода адвокат Луценка Ігор Фомін. Державна пенітенціарна служба зі свого боку заявила, що планує завтра доставити Луценка до апеляційного суду Києва з колонії. Футболіст Андрій Шевченко відмовився прийняти пропозицію президента Федерації футболу України Анатолія Конькова очолити національну збірну України, як мовиться в повідомленні на сайті федерації. Про це сам Шевченко сказав сьогодні після зустрічі з її керівництвом. До компетенції Міністерства закордонних справ не входить захист українців, які є у списках персон нон-грата інших держав через свою провокаційну діяльність, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, коментуючи ситуацію із представниками жіночого феміністського руху «Фемен».
На сьогодні ніхто не доставив до поліційного суду.
За його словами, щодо «Фемен», зокрема, виступають із войовничих антихристиянських позицій і підривають устої українського суспільства, сказав Волошин. Організація «Фемен» сьогодні звернулася до МЗС України з вимогою захистити Ганну Гуцул, депортовану з Росії, і з'ясувати причини її потрапляння до списку осіб, яким заборонений в'їзд до тієї країни. Президент США Барак Обама прибув сьогодні до Камбоджі на закінчення своєї поїздки трьома країнами Південно-Східної Азії, зокрема, для участі в щорічному Східно-Азії саміті тамтешніх держав. Перед цим сьогодні він побував у М'янмі, де зустрівся з однією з провідних лідерок опозиції цієї країни Аун Сан Су Джі і заявив:
наша мета – зберегти поштовх до демократизації. Це включає в себе створення надійних урядових інституцій, встановлення верховенства права, завершення етнічних конфліктів і гарантування того, що люди в цій країні мають доступ до гідної освіти, охорони здоров'я і економічних можливостей.
Це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Саме в ці хвилини європейські дипломати, що зібралися в Брюсселі на нараду, намагаються підбити деякі підсумки політичної ситуації в Україні, що склалася після парламентських виборів. Міністри закордонних справ одних держав ЄС розмірковують над тим, як довести Києву, що Євросоюз у жодному разі не поступиться демократичними принципами, щоб зберегти українсько-європейські відносини. Тим часом інші міністри, зокрема представники Польщі, пропонують якнайшвидше підписувати угоду про політичну асоціацію та економічну інтеграцію з об'єднаною Європою України. Ось, зокрема, що сказав сьогодні журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестерфеле.
З одного боку, в наших європейських інтересах турбуватися про те, щоб Україна не відвернулася від Європи,
а навпаки, щоб європейці і українці, а ми маємо, як і раніше, важливу спільну політичну, стратегічну зацікавленість в тому, щоб зближуватись один з одним. Тому важливо, щоб європейська перспектива, по-перше, залишалася, а по-друге, необхідно дотримуватися основних засад цієї європейської перспективи. Заявив Гвідо Вестервелі сьогодні у Брюсселі, а детальніше про це слухайте у нашій підсумковій програмі сьогодні увечері у «Свободі сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламав.
«Свобода сьогодні».
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Проголосивши 95 років тому Українську Народну Республіку, лідери Центральної Ради заходилися творити загальну Російську Федерацію. І лише більшовицька агресія невдовзі підштовхнула їх до проголошення незалежності. Втім, попри наміри творити федерацію, проголошений в листопаді 17-го року минулого століття третій універсал Центральної Ради сповістив про державність України та окреслював її територію. Про те, як було проголошено Українську Народну Республіку, публіку з директором Музею Української Революції Олександром Кучеруком та істориком Віталієм Скальським розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Третій універсал Української Центральної Ради, у якому йшлося, зокрема, про те, що однині Україна стає Українською Народною Республікою. Пане Кучерук, перший універсал, яким от було проголошено фактичну автономію України, було проголошено влітку 17-го року. А чому до проголошення Української Народної Республіки дійшло аж у листопаді? Тобто ви б не могли хронологію подій оцих от пояснити?
Чотири універсали – це такі чотири кроки у державному будівництві. Тоді, коли перший універсал, там взагалі були такі одні якісь епітети, і було тільки сказано, що от ми тут українці, ми тут живемо, і ми тут будемо жити. Ні про яку самостійність, чи автономію, чи республіку не говорилося. Тому що той програма, яка була закладена Грушевським і його оточенням, яка передбачала культурну автономію, яка потім має перейти в федеративну зв'язок України. Тобто перший універсал, це, власне, був про те, що от ми є. Другий, власне, був наслідком протистояння чи боротьби, чи як можна назвати, із тимчасовим урядом.
Російський тимчасовий уряд у Петрограді.
Другий універсал, він був дуже важливий, тому що він дозволив де юре була визнана уряд, була визнана Центральна Рада, була визнана Україна як така, але не сказано, що воно таке та Україна. І от тільки третій універсал власне і сказав, що ми є Українська Народна Республіка.
Пане Скальський, у вас є стаття про те, як у Харкові сприйняли проголошення Української Народної Республіки. І я б от хотів зазначити, що в третьому універсалі там же йшлося власне про територіальне розширення Української Народної Республіки, що спочатку це було 5 губерній, а потім стало більше, додатково залучили губернії. І як у Харкові сприйняли, що вони тепер теж Українська Народна Республіка?
Значить, щодо території, то дійсно, згідно другого універсалу, Україна мала охопити 4,5 губернії.
Так. О, навіть не 5.
Ну, фактично, 5, там кілька повітів Чернігівської губернії відібрали. А вже третій універсал поширив свою владу на ті території, де дійсно проживало більшість українців. І цих вже губерній було 9. Ну, власне, це питання обговорювали, мабуть, всі думи в Україні, і я не знайшов, поки що не знайшов жодного протесту чи заперечення третього універсалу. Всі підтримали. З тими чи іншими обмовками, відмовками, але тим не менше всі визнали Україну.
Це цікаво, ще з огляду на те, що в Харкові відбувалося творення ще одного от державного утворення Донецько-Криворізької Республіки.
Більш детально про те, як було проголошено Українську Народну Республіку і що про це розповідають і думають історики, слухайте на сайті Радіо Свобода, а також дивіться відеорепортаж цієї передачі у програмі «Ваша Свобода».
«Ваша Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша Свобода».
Західні експерти прогнозують можливий розвиток політичної ситуації в Україні після парламентських виборів. Одні вважають, що разом з ослабленням позицій партії влади також залишається і невизначеність подальшого міжнародного курсу України. До цього деякі газети зауважують про розчарування українськими парламентськими виборами не лише в Євросоюзі, а й в Росії, куди, коли, на думку оглядачів, в Москві не бачать, на кого можна спиратися в новій Верховній Раді в Києві. Це деякі з тих тем, які ви можете почути в огляді преси, яку підготував Василь Зілгало.
Польська Жечпосполіта опублікує аналіз українських політичних реалій після виборів, що його здійснюють оглядачі Петро Кощинський і Тетяна Серветник. Польські спостерігачі констатують, що і після виборів до Верховної Ради в Україні немає спокою. Незважаючи на те, що правляча партія регіонів програла ці вибори, вона все ж їх і виграла, зауважують експерти з Варшави, бо при створенні своєї більшості в Новій Раді влада президента Януковича сподівається на комуністів і мажоритарних депутатів, та ще й намагатиметься прикупити до більшості голоси з інших фракцій. Польське видання також констатує, що влада Януковича слабне, бо до низького результату у партії регіонів на виборах 28 жовтня додається ослаблення позиції офіційного Києва за кордоном. Найбільше суперечливих запитань викликає майбутня позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Новій Раді і те, як ця сила впливатиме на опозиційну фракцію в цілому. Глядачі цитують експертів, які кажуть про можливе продовження перегрупування сил в Новій Раді та пропонують почекати до моменту початку роботи нового парламенту і на реакцію на подальший розвиток політичної ситуації в Києві з боку Брюсселя і Москви. Московська независима газета зауважує, що Росія не має на кого опиратися в Україні, насамперед новому парламенті, де взяли гору сили, яким немає діла до послідовного партнерства з Росією. Особливо в Росії занепокоєні з'явою в Раді фракції так званої націоналістичної партії «Свобода». Газета не виключає, що наступні президентські вибори 2015 року взагалі можуть поставити велику крапку в спробах вибудувати дружні партнерські і міждержавні стосунки, і Україна та Росія перетворяться просто у географічних сусідів. Лондонська Financial Times аналізує перспективи газових взаємин України і Росії. Газета наголошує, що в Києві вже вдаються до диверсифікації свого газового постачання, коли починають експорт дешевшого газу з Європи і готуються до використання зрідженого газу з Азербайджану, Катару та інших країн. Незважаючи на це, Москва все ж продовжує практичні кроки з підготовкою до будівництва Південного потоку через Чорне море з метою обійти новим газогоном Україну та примусити цим Київ до інтеграції в новоствор створюваний Євразійський Союз під егідою Москви. Хоча, як кажуть західні експерти, колись російський «Газпром» поставить собі запитання, чому вони потратили так багато коштів і часу, щоб відштовхнути від себе одного з найбільших клієнтів.
І це були деякі теми сьогоднішньої міжнародної преси. Сторінки газет гуртав Василь Зілгалов. А на Близькому Сході минає шостий день конфлікту. За даними палестинської сторони, внаслідок обстрілу ізраїльської авіації сьогодні в смузі Гази загинули щонайменше 18 осіб. Тривають міжнародні зусилля зупинити це кровопролиття. Подробиці Мар'яна Драч.
Ізраїльська армія заявляє, що намагається атакувати будинки, в яких, як підозрюють, переховуються чільні представники угруповання Хамас. За минулу ніч ізраїльтяни провели близько 80 таких рейдів. Хамас також обстрілював Ізраїль. Від цих ударів ніхто не потерпів. Українські дипломати сьогодні повідомили, що евакуювали зі смуги Гази 4 родини українців у складі 20 осіб. Їх відправили автобусами до Єгипту. У другій половині дня планують вивезення ще 2 сімей з Ізраїлю. Кризу у регіоні нині обговорюють і на рівні Євросоюзу. Перед початком засідання у Брюсселі верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон повідомила, що спілкувалася з ізраїльським керівництвом та лідерами арабських держав.
I'm very concerned about the loss of life.
Я дуже стурбована тим, що гинуть люди. Але я також не раз казала, що нам потрібно знайти довготермінове рішення стосовно Гази. Я там була тричі, і нам потрібно попередити насильницькі ракетні обстріли і принести безпеку і мир народам регіону.
Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен наголосив, що Ізраїль має право на самооборону, але також закликав обидві сторони до стриманості. Події на Близькому Сході також обговорювали на конференції Євразійської ісламської ради в Стамбулі. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган там гостро розкритикував Ізраїль.
Чи є місце у світі для тих, хто вбиває дітей? Чи ми можемо сказати, що вони поважають людяність? Через це я кажу, що Ізраїль – терористична держава.
Ключову роль у спробах міжнародної дипломатії зупинити вогонь відіграє Єгипет. У вівторок міністр закордонних справ Єгипту планує відвідати смугу Гази. А ще сьогодні у Єгипті чекають на генерального секретаря ООН пан Гімуна. Коментуючи хід переговорів, прем'єр-міністр Єгипту Гішам Канділь сьогодні у Каїрі заявив.
Я думаю, що ми близькі, але хід подібних переговорів дуже важко передбачити.
Ізраїль розпочав військову операцію проти Хамасу у середу минулого тижня у відповідь на ракетні обстріли своєї території. Від початку конфлікту загинули щонайменше 95 палестинців, серед них і діти. Від ракетного обстрілу Хамасу також померли 3 мирних жителів Ізраїлю. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Їх підводжу разом з вами я, Людмила Банник. І далі у нас такі теми. Якщо на продаж іноземної валюти накладуть 16% податку, де ви будете обмінювати гроші – в обмінниках чи на чорному ринку?
Мене весь цей ринок переміститься в тінь.
Тому що там же ж всякі афьори на чорному ринку.
Возле обмінника, помните, як раніше то було? Будуть міняли, вистраюватися і будуть міняти.
Чому у Східній Німеччині з ностальгією згадують комуністичну диктатуру? Про це і більше далі в передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Національний банк України разом з Міністерством фінансів розглядає можливість введення податку при обміні іноземної валюти. В НБУ зазначають, що таким чином зменшиться кількість спекулянтів, які заробляють на обмінах. Передбачається, що сума податку буде становити 16%. При цьому 1% від цієї суми йтиме до пенсійного фонду. Експерти стверджують, що в такому випадку тіньовий ринок тільки виграє. А ми про це розповімо детально в нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні». Зараз почуємо думку перехожих, де вони збираються обмінювати гроші в випадку, якщо запровадять цей податок, в обмінниках чи будуть обмінювати на чорному ринку.
Мене весь цей ринок переміститься в тінь. Людям не вигідно буде сплачувати додаткові кошти на обмін валют. Будь-які суб'єкти завжди прагнуть мінімізувати власні витрати. Якщо це можна зробити з допомогою чорного ринку, то ніхто не завадить цьому. Економія потенційна є певною платою за ризик. Це все було на початку в середні 90-х.
Обмінниках. Тому що там же ж всякі афьори на чорному ринку.
возле обменника, помните, як раніше то було? Будуть міняли вистраюватися і будуть міняти, і все. І люди не будуть в банки нести валюту. Тільки на чорному ринку. Тому що ніхто не захоче платити. Я не буду міняти в банки. Через знайомих будуть це всі робити, операції ці валюти. Ну, з банком ніхто не буде зв'язуватися.
Залежить від менталітету людини, від того, чи принципово її саме в обміннику. В обміннику. Ну, надійніше.
Те, що вони впроваджують, ну, то явно щось... не ринкові механізми. А буде так і розвиватися, що кожен українець тримає дулю в кишені, буде робити так, як людині зручно. Наприклад, якщо в мене буде валюта, я буду через своїх знайомих, хто має можливість.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Східна Європа минулого століття пережила дві диктатури – нацистську і комуністичну. Проте, якщо нацистська засуджена практично одностайно, то комуністичну ще подекуди згадують з ностальгією, як про старі добрі часи. Проте, чому це відбувається і що намагається протиставити цьому сприйняттю комуністичних часів, зокрема в Німеччині, розповідає з Берліна Вероніка Крамар.
Кількість жертв комуністичної диктатури у Східній Німеччині за понад 40-літнє панування вимірюється мільйонами. За період існування Берлінської стіни понад 1 мільйону німців вдалося втекти з НДР до Західної Німеччини. Понад 500 людей були застрілені під час спроб втекти через Берлінську стіну. Все це були молоді люди до 30 років. Тисячі гноїлись у тюрмах Штазі. Серед них більше 200 тисяч німців були політв'язнями. До 1987 року існувала смертна кара. За цей час було виконано біля 300 вироків. За цей період у Німецької Демократичної Республіки була найбільша кількість самогубств, ніж у всьому світі – 6 тисяч на рік. Ці інші страшні речі німці намагаються нагадати своїй молоді, пояснює Радіо Свобода, голова Державного архівного відомства Німеччини Штазі Роланд Ян.
Надання суспільству доступу до засекречених документів, забезпечення прозорості та можливості відкрито дискутувати – це по-перше. По-друге, зберігання автентичності архітектурних свідчень тоталітарних режимів та використовування їх, щоб роз'яснювати перед усім молоді, як функціонувала тоталітарна система, наскільки іноді навіть банальними були умови, в яких чинило свою діяльність Штазі, та одночасно, наскільки жахливими були умови, які переживали люди у в'язницях. Усе це є надзвичайно важливими аспектами піклування про історичну пам'ять.
Яким чином функціонувала диктатура? Механізми підкорення та жорстокого панування. Це головне, що, на думку істориків, повинне зрозуміти сучасне молоде покоління, будуючи своє майбутнє. Майже у кожному великому місті Німеччини створено меморіал чи музей. Відбуваються конференції та засідання, видають численні публікації, організовують заходи, аби німці пам'ятали і розуміли своє минуле. Та наскільки це вдається? Заступник голови меморіалу Берлін Гоеншенгаузен, колишньої в'язниці Штазі Гельмут Фрауендорфер, у відношенні до збереження історичної пам'яті помітив певну негативну тенденцію.
Минулого року наш меморіал відвідали 342 тисячі гостей. Ми особливо раділи, що більшість з них була молодь. Старе покоління вчителів, які викладають у школах, не надто пояснює про часи комуністичного режиму. Відчуваючи якусь провину, вони остерігаються навіть питань від школярів про те, чим вони в ті тоталітарні часи займались.
А більше на тему тоталітаризм і після тоталітаризму про історичну пам'ять у Східній Європі слухайте у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А на радіозв'язок до Європи на зв'язку виходьте о 21:33. Апеляційне рішення Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії про звільнення хорватських генералів Анті Готовіни та Младена Маркача викликало ейфорію в Хорватії і шок у Сербії. Урядовці заявляють про погіршення відносин між цими двома країнами, а звільнені військовослужбовці своїми заявами продовжують хвилювати і шокувати громадськість. Михайло Рамич. Деталі.
Минулого року Гаазький трибунал засудив двох хорватських генералів Анте Готовіну до 24, а Младена Маркаша до 18 років ув'язнення. Однак апеляційний суд дійшов висновку, що злочини, про які йдеться в актах прокуратури, були скоєні, але генерали за це не несуть особистої відповідальності. В Загребі та низці хорватських міст влаштували масові святкування з приводу звільнення і повернення генералів. Про настрої в Хорватії промовисто свідчать слова однієї монахині на урочистостях у Вуковарі.
Коли є Бог за нас, хоче бути проти нас.
Коли з нами Бог, то хто ж буде проти нас? Не можуть нам нічого вдіяти пекельні сили. Чи не бачите, що з генералами сьогодні нове сонце світить над усією Хорватією?
Не видите, де сонце нове з ними дійшло, над Хорватську цілу.
А Сербія гнівається. Деякі юристи припускали, що апеляція могла б пом'якшити вирок. Ніхто не передбачав, що він буде анульований. Президент Томіслав Николіч вважає, що йдеться про політичний вирок. Біля його резиденції провели демонстрацію радикальні націоналісти. Прем'єр-міністр Івіца Дачич заявив, що рішення Гаазької апеляції негативно впливатиме на відносини між двома країнами. Та не менший шок викликали заяви генерала Готовіни і сербського полковника Веселіна Шліванчанина, котрі свого часу воювали один проти одного, а до минулого року спілкувалися в Гаазькій в'язниці. Готовіна в інтерв'ю Белградській бульварній газеті «Курір» закликав сербських біженців повернутися до Хорватії. Він дослівно сказав про сербів.
Вони ж громадяни Хорватське, вони ж заєдно з нами, ми всі заєдно.
Вони ж громадяни Хорватії, вони є такими громадянами Хорватії, як і ми. Отож, вперед, майбутнє за нами. Це реально. Якщо тут його батьківщина, якщо тут його дім, він повинен жити в своєму домі, якщо бажає. Не можу сказати, що це більше моє, аніж його.
Ясно. Ані його моє більше, ніж нього.
Не менш шокуючу заяву подав полковник Шліванчанин, котрий відбув 10-річне ув'язнення за звинуваченням у скоєнні злочині у Вуковарі. Він вітає виправдувальний вирок колишнім ворогам, оскільки вони, за його словами, так само як і він, лише виконували накази політичних керівників. Політичні діячі сказали своє, військовослужбовці своє. А звичайні люди, ті, що в час війни були гарматним м'ясом, не довіряють нікому. Біженці з Хорватії розчаровано зітхають, що у світі немає справедливого суду та що історію завжди пишуть переможці. В заявах для белградських засобів масової інформації вони повторюють те, що було актуальним ще в римські часи. Горе переможеним. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода і на сторінці нашої передачі на Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Ми чекаємо на ваш голос на нашій сторінці. В Україні і за її межами тривають заходи на вшанування пам'яті жертв Голодомору геноциду 1932-33 років. Згідно з визначенням ООН, геноцид – це фізичне знищення представників нації або соціального класу, або ж їхня депортація в умовах, що неминуче призводять до смерті. Сьогодні ми розповімо про одну історію з багатьох-багатьох. Вінниччина. Хмельницький район, село Хутори Кривошиїнське. Батько Марійки Шкорби помер з голоду в 1933-му. Її родину розкуркулили, оскільки батько відмовився вступати в колгосп. Каже, що дітям вдалося вижити лише завдяки бур'яну. 89-річна Марійка Шкорба мешкає в Калиниці Вінницької області, і своїми спогадами вона поділилася з Радіо Свобода.
Позабирали коні, корови, бики, були вівці, пашню. Мама взяли дві миски до журен з молотих журнах і на дорозі видерли і не дали. Свої забирали, свої. Попхнуть, дадуть падати. Приїдуть у подвір'я і позбирають, де що є, і в хлівах, і в хаті. Мама сховають під діти в колиску таку, торбинці, там муки чи круп, і вони викинуть дитину, а це заберуть. Батько вийшов на город своїми ще ногами і впав на городі, і помер на городі. Та й ті, де коло коней, коло худоби були жолуби, мама зробили труну, та й що тронують його залитися, труні сховали. А то тако люди мерли, то падали, те та возьмуть, те та їдну яму викопають, те всю яму скидають усі, звозять з села всі, і малі, і великі, те скидають ту яму. Нічого, бур'ян збирала по дорозі. Мама парила її, їли, я їла бур'ян дуже. І це цибуліця, ось цепір'я зелена.
Звідки була яблуня? Та я зайшла, назбирала яблук, так оцих, такі кислички маленькі. А там жінка гукнула, Марійка, вона Марійка звалась. Діти рвуть яблука, та й вона... Ти повтікали, бо вони дощі були, а я вже з усім впала. Та й вона мене догнала і била, кілько хотіла. Жінка казала, що було два сини в неї, то вона ще одного поховала, а одного взяла в сінях, поклала, та й по куску різала, та їла, але вона все одно вмерла.
Марійка Шкорба поділилася своїми спогадами про Голодомор з Радіо Свобода, а більше розповідей свідків про Голодомор читайте, дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося о 21-й годині у «Свободі».